Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Senin 27 Juni 2016. Bersama saya Madeoni, produser Ena Wiasi, operator Jim Herman, dan saya juga ditemani Purwati. Apa kabar Purwati?
Baik, Mbak Yoni. Senang sekali kita menemui pendengar kembali pagi ini. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Iya, dan programmer atau penyusun program siaran ini adalah Jimmy Manan.
Betul,
sesaat
betul.
Lagi kita akan sampaikan warta berita, dan Purwati mungkin bisa sampaikan pokok-pokok beritanya.
Iya, pokok-pokok berita pagi ini, Paus Franciscus mengatakan gay layak mendapat permintaan maaf. Soal aborsi, Mahkamah Agung Amerika siap beri putusan. Dan isu Brexit warnai pemilihan Presiden Amerika.
Demikian pendengar pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti juga ada berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai pertempuran di Fallujah, Irak.
Di sini terdapat begitu banyak orang, sementara jumlah kakus sangat sedikit dan tidak ada lagi tempat kosong dalam kamp.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai pertemuan anggota pendiri Uni Eropa, yaitu Jerman, Prancis, Italia, Belgia, Luxembourg, dan Belanda di Berlin. Kita simak juga liputan Indonesia.
Kalau kami tuh melihat Poso sebagai daerah yang selama ini punya label yang kurang menarik gitu ya. Labelnya adalah label kekerasan, label konflik, dan segala macamnya.
Demikian pendengar cuplikan acara-acara yang bisa kita simak dalam siaran pagi ini. Tapi sebelum Anda ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Kalina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Paus Franciscus mengatakan, orang-orang gay dan mereka yang terpinggirkan oleh gereja, seperti kaum papa dan orang yang dieksploitasi, pantas mendapat permintaan maaf. Dalam perjalanan pulang dari Armenia hari Minggu, Franciscus ditanya apakah setuju dengan penasihat utamanya, Kardinal Jerman Karl Marx, yang dalam konferensi di Dublin beberapa hari setelah serangan mematikan terhadap klub gay Orlando, mengatakan gereja berutang permintaan maaf kepada kaum gay karena telah meminggirkan mereka. Franciscus menanggapi dengan beragam variasi komentarnya yang terkenal, "Memang saya siapa untuk menghakimi?" Paus mengatakan, "Menurut saya, gereja tidak hanya harus meminta maaf kepada orang-orang gay yang telah disakiti, tetapi juga harus meminta maaf kepada orang miskin, kepada perempuan yang telah dieksploitasi, kepada anak-anak yang dipaksa menjadi buruh, meminta maaf karena telah menyetujui begitu banyak senjata." Mahkamah Agung Amerika hari Senin dijadwalkan memberi keputusan soal aborsi yang mungkin paling penting dalam 25 tahun ini, menyelesaikan sengketa yang bisa mengubah hak konstitusional bagi tindakan itu dan memengaruhi ribuan perempuan. Kasus itu berpusat pada apakah undang-undang di negara bagian Texas membantu melindungi kesehatan perempuan yang melakukan aborsi atau secara tidak konstitusional menimbulkan beban yang tidak semestinya supaya mereka tidak melakukan aborsi. Undang-undang Texas itu mirip undang-undang yang juga diberlakukan di negara-negara bagian lain yang konservatif, mengharuskan dokter yang melakukan aborsi mengantongi hak bagi pasien untuk masuk rumah sakit di dekat klinik aborsi tempat mereka praktik, dan bahwa klinik-klinik itu dilengkapi peralatan kesehatan yang setingkat dengan peralatan mahal di rumah sakit. Texas memberlakukan undang-undang itu tahun 2013 dan telah menyatakan perlunya melindungi perempuan di fasilitas medis yang aman. Anggapan itu ditolak pendukung aborsi dengan mengatakan undang-undang itu utamanya untuk mengurangi jumlah aborsi yang dilakukan perempuan di Texas yang mencapai 70 ribu setiap tahun. Sejak undang-undang Texas itu diberlakukan, sekitar separuh dari 40 klinik aborsi di Texas dan mungkin lebih banyak klinik akan tutup jika undang-undang itu terus diberlakukan. Keputusan itu akan dibuat oleh 8 dari 9 hakim Mahkamah Agung karena hakim Antonin Scalia meninggal Februari lalu, tidak lama sebelum pengacara Texas dan kelompok hak aborsi menyampaikan argumen mereka mengenai kasus ini. Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa mewarnai pemilihan Presiden Amerika. Calon pasti Presiden dari Partai Republik Donald Trump melihat langkah Inggris itu sebagai penegasan atas inti pesan kampanyenya, sedangkan calon pasti Presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton melihat hal ini sebagai bukti yang semakin memperkuat bahwa Trump tidak layak untuk menjadi Presiden. Kemenangan Brexit yang mengejutkan membuat pemerintahan Obama tidak siap menerimanya karena tidak sesuai harapan. Sebaliknya, Donald Trump tampak menyambut baik hasil tersebut ketika berbicara di Skotlandia sehari setelah hasil referendum Brexit. Sedangkan Hillary Clinton menerkam pernyataan Trump dengan mengatakan gejolak moneter Inggris yang terjadi akibat Brexit mungkin menguntungkan bisnis Trump di Skotlandia. Jajak pendapat baru menunjukkan Clinton unggul 12 poin atas Trump, tetapi umumnya pemilih menginginkan arah baru bagi Amerika. Demokrat menegaskan pemilih tidak dibutakan oleh kegelisahan dan ketidakpuasan. Gejolak di Inggris yang mengguncang pemulihan ekonomi Amerika bisa menjadi penentu dalam pemilu Amerika. Pemerintahan Obama menekankan perlunya meminimalkan gangguan yang muncul akibat Brexit. Sementara itu, dua jajak pendapat politik baru Amerika hari Minggu menunjukkan Hillary Clinton terus unggul atas saingannya Donald Trump, tetapi mereka berbeda pendapat sejauh mana Clinton unggul. Hasil jajak pendapat Washington Post, ABC News, menunjukkan dukungan bagi Trump, miliarder real estate yang pertama kali terjun ke politik, anjlok dalam beberapa pekan ini. Padahal, bulan lalu, hasil jajak pendapat oleh organisasi berita yang sama menunjukkan Trump mengungguli mantan Menteri Luar Negeri Amerika itu dengan 46-44. Jajak pendapat lain oleh The Wall Street Journal dan NBC News menunjukkan Clinton, yang hendak menjadi perempuan presiden pertama Amerika, unggul 2 poin dalam sebulan ini. Aliansi oposisi utama Suriah menyampaikan keprihatinan serius atas kampanye Iran merekrut dan melatih ribuan orang Afghanistan untuk berperang di Suriah. Pejabat-pejabat di Afghanistan hari Minggu mengukuhkan telah menerima surat berisi kekhawatiran dari orang-orang Suriah. Kepada VOA, seorang pejabat pemerintah yang tidak mau disebut namanya mengatakan surat itu mendesak Presiden Ashraf Ghani agar mengambil langkah-langkah mendesak guna menghentikan eksploitasi bermotif agama terhadap orang-orang Afghanistan dan mencegah mereka terlibat konflik di Suriah. Pejabat itu tidak memberi rincian lain.
Baru saja kita ikuti warta berita disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan bersama Vina Muptadi.
Inilah berita ekonomi dan keuangan, saya Vina Muptadi. Warga Inggris telah diperingatkan selama berminggu-minggu bahwa meninggalkan Uni Eropa akan menyebabkan kerugian ekonomi. Kini mereka akan mengetahui apakah itu akan benar-benar terjadi. Para pemimpin keuangan Inggris berupaya meyakinkan rumah tangga, bisnis, dan investor bahwa mereka bisa menghadapi krisis yang diperkirakan akan terjadi jika Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Mata uang pound sterling merosot ke tingkat terendah dalam lebih dari 30 tahun hari Jumat, meningkatkan kekhawatiran mengenai inflasi harga. Saham-saham di bank-bank dan real estate terbesar di Inggris turun belasan poin. Sementara para ekonom memprediksi negara itu akan jatuh ke dalam resesi. Para ekonom memangkas prediksinya terkait Inggris dengan sebagian memperkirakan negara itu akan mengalami resesi dan tidak akan mengalami pertumbuhan tahun depan. Itu penurunan tajam bagi salah satu negara maju dengan performa ekonomi terbaik dalam beberapa tahun ini. Salah satu tanda awal masalah, lembaga pemeringkat Moody's Investor Service menurunkan status Inggris dari stabil menjadi negatif. Hasil referendum katanya akan menyebabkan ketidakpastian yang lama di Inggris dengan dampak negatif bagi prediksi pertumbuhan jangka menengah di negara itu. Finding Dory terus menenggelamkan kompetitornya pada akhir pekan kedua pemutarannya di bioskop seluruh Amerika. Film itu menghasilkan lebih banyak dibandingkan jumlah 4 film baru lainnya. Sequel Finding Nemo itu menghasilkan 73,2 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada, menurut perkiraan studio. Angka itu hanya turun 46% dibandingkan rekor pembukaannya pekan lalu. Hingga kini, film tersebut telah menghasilkan total 286,6 juta dolar. Film baru Independence Day Resurgence hanya menghasilkan 41,6 juta dolar pada akhir pekan pertama pemutarannya, lebih sedikit dibandingkan film pertamanya tahun 1996 dengan 50,2 juta dolar ketika harga tiket 49% lebih murah. film thriller The Shallows yang dibintangi Blake Lively dibuka dengan penghasilan $16.7 juta, angka yang cukup baik mengingat biaya pembuatannya tidak terlalu besar. Hasil mengecewakan diperoleh Free State of Jones yang hanya menghasilkan $7.8 juta pada akhir pekan pertamanya. Film tentang perang saudara yang dibintangi Matthew McConaughey itu mendapat review beragam dari kritikus film.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengan berita ekonomi dan berikut kita ikuti laporan internasional. Seorang pejabat senior Irak menyatakan pasukan Irak telah membebaskan kota Fallujah dari pejuang ISIS, menyusul serangan militer selama sebulan untuk merebut kembali kota tersebut. Laporan wartawan VOA mengenai hal itu selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Letnan Jenderal Abdul Wahab Al-Sa'adi hari Minggu mengatakan, Fallujah kini telah sepenuhnya dibebaskan setelah pasukan Irak mengambil alih kawasan Julan, daerah terakhir dari kota tersebut yang masih dikuasai ISIS. Kehancuran kota tersebut sangat luas. Didukung serangan udara koalisi pimpinan Amerika dan kontingen kuat milisi Syiah, pasukan Irak berjuang keras selama berminggu-minggu untuk mengusir pejuang ekstremis. Tidak ada laporan yang jelas tentang berapa banyak militan ISIS dan berapa banyak pasukan keamanan Irak yang tewas atau terluka dalam pertempuran merebut kembali kota itu. Khawatir menjadi korban dalam baku tembak, 85 ribu orang mengungsi dari kota itu dan daerah sekitarnya, membuat kewalahan organisasi-organisasi kemanusiaan dan upaya pemerintah Irak untuk membantu mereka. Banyak dari pengungsi itu tidak mendapat tempat penampungan yang layak, sehingga terpaksa tinggal di udara terbuka dalam musim panas dengan suhu udara 45 derajat Celcius atau lebih dan badai pasir yang ganas. Direktur NRC untuk Irak, Nasir Muflahi, memperingatkan dengan berlalunya hari demi hari di kamp-kamp itu, kondisi sebagian pengungsi yang paling rentan semakin memburuk. Ahmed Basel, Direktur Satu Pusat Kesehatan di Amariat Al-Fallujah, tempat tujuan banyak pengungsi, memperingatkan kurangnya air dan sanitasi. Di sini terdapat begitu banyak orang, sementara jumlah kakus sangat sedikit, dan tidak ada lagi tempat kosong dalam kamp. Setiap 5 meter terdapat satu keluarga, ujar Ahmed Basel. Jika krisis ini tidak ditangani, akan segera terjadi penyebaran penyakit. Banyak dari pengungsi itu adalah perempuan dan anak-anak. Semua laki-laki di atas usia 14 tahun dipisahkan dari keluarga mereka begitu keluar dari Fallujah untuk menjalani pemeriksaan keamanan guna memastikan bahwa mereka bukan anggota ISIS. Mereka yang lolos pemeriksaan diberi lencana khusus sebagai tanda pengenal. Prosedur pemeriksaan itu seharusnya dilakukan sendiri oleh pasukan keamanan Irak. Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, hari Jumat sudah menyatakan kemenangan atas militan ISIS. Daesh akan kalah, ujar Abadi, menyebut Daesh singkatan ISIS dalam bahasa Arab. Langkah berikutnya, menurut Abadi, merebut kembali Mosul. Tetapi komandan militer Kurdi Irak memperingatkan pertarungan merebut Mosul, kota terbesar kedua di Irak, akan jauh lebih sulit, sehingga memerlukan perjanjian politik militer antara semua pihak yang terlibat. Komandan Kurdi misalnya telah memperingatkan memungkinkan milisi Syiah berpartisipasi dalam serangan di daerah yang mayoritas Sunni. Badan-badan kemanusiaan khawatir sekitar 600 ribu warga sipil Mosul dan sekitarnya kemungkinan akan mengungsi, bencana yang jauh lebih besar dari situasi saat ini di luar Fallujah. The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran pagi VOA Washington. Nah, kita sekarang jalan-jalan ke North Carolina. Sebetulnya jalan-jalannya agak kurang menyenangkan ini, Purwati, ya. Karena kita mendapat kabar bahwa seorang anak yang berumur 11 tahun ini diserang ikan hiu kemarin di lepas pantai Atlantic Beach ketika dia sedang bermain
di pantai. Ya?
Di pantai, ya.
Iya, iya. Memang karena sekarang sedang musim panas, iya toh.
Betul.
Iya, jadi banyak orang pergi ke pantai, kemana-mana. Nah, iya. Menurut WCTI, korban sedang berselancar waktu itu.
Oh,
di lepas pantai
ya
Atlantic Beach ketika ia diserang ikan hiu. Kepala Pemadam Kebakaran Atlantic Beach, Adam Snyder juga mengatakan ada panggilan dan laporan pukul 2.34 siang mengenai gigitan ikan hiu dilaporkan dan anak itu dibawa ke rumah sakit setempat dengan luka yang dalam pada kaki kirinya.
Iya, dan rupanya ini jenis serta besarnya ikan hiu ini sampai sekarang belum diketahui. Pantainya tetap dibuka setelah terjadi serangan ikan hiu ini. Mesti barat hati-hati kalau kita jalan-jalan ke pantai di North Carolina.
Iya, betul. Atlantic Beach tidak asing dengan serangan ikan hiu semacam itu. 2 minggu lalu seorang pria 18 tahun digigit di tangannya saat berenang di lokasi yang sama. Dia memerlukan dijahit tangannya, tetapi diharapkan akan pulih kembali.
Iya, dan saya dengar juga North Carolina ini mengalami peningkatan serangan hiu tahun 2015 dengan memecahkan rekor, sampai memecahkan rekor 8 gigitan hiu untuk di negara bagian itu selama 1 tahun saja, Bu.
Aduh, bukan main.
Nah, pendengar dan juga Purwati dari North Carolina, sekarang kita beralih ke Brussels. Sementara Eropa masih terus berusaha mengatasi kejutan dari keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, para menteri luar negeri dari 6 anggota pendiri Uni Eropa, Jerman, Prancis, Italia, Belgia, Luksemburg, dan Belanda bertemu di Berlin hari Sabtu untuk merumuskan tanggapan mereka. Seperti dilaporkan reporter VOA, Henry Ridgewell, Uni Eropa harus mengimbangi resiko ekonomi dan kesatuan politik. Lebih lanjut, Purwati mau sampaikan laporannya kan ya?
Baik, terima kasih. Uni Eropa sedang mengatasi persoalan yang dihadapinya akibat keputusan Inggris untuk keluar. Sementara integrasi Eropa telah menerima pukulan yang menyakitkan, para anggota inti kelompok itu bersikeras tidak akan berakibat fatal.
Es muss uns jetzt die Möglichkeit gegeben werden, dass wir uns mit der Zukunft Europas beschäftigen. Und das bedeutet, dass nach der Entscheidung, die jetzt in Großbritannien gefallen ist,
Menteri Luar Negeri Jerman mengatakan, sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengurus Eropa dan masa depannya. Artinya, setelah Inggris mengambil keputusan untuk keluar, maka perundingan mengenai itu harus dimulai secepat mungkin. Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengatakan akan mundur pada bulan Oktober akan datang ke Brussels pada hari Selasa. Hari berikutnya, ke-27 negara anggota selebihnya akan bertemu untuk pertama kalinya tanpa Inggris di meja perundingan. Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan keluarnya Inggris tidak bakal merupakan perceraian yang bersahabat. Tetapi memang dari semula pun keduanya tidak pernah menjalin hubungan cinta yang mendalam. Inggris tidak hanya meninggalkan Brussels, tetapi juga meninggalkan semua negara anggota. Sementara beberapa negara Uni Eropa ingin tetap berhubungan baik dan menjaga keadaan tetap baik, yang lain menghadapi Inggris merasakan kerugian ekonomi akibat keluar dari Uni Eropa itu. Dan perbedaan pendapat itu mungkin akan membuat perundingan sangat sulit.
How does Germany respond to a situation where one of its largest trading partners has decided to leave the single market, which is a potential realistic scenario given that the leave campaign has made clear it
doesn't want to be in the single market. Katanya ini tidak akan cepat dan tidak akan mudah dan bakal menimbulkan banyak perpecahan dan kegetiran. Tidak saja antara Inggris dan Uni Eropa, tetapi juga di dalam pemerintahan Inggris dan politik Inggris dan di dalam lingkungan negara-negara anggota Uni Eropa. Pemuka-pemuka bisnis Jerman telah mengatakan mereka tidak menginginkan rintangan perdagangan terhadap Inggris, tetapi setiap konsesi mungkin mendorong negara anggota lainnya untuk mengikuti jejak Inggris dan meninggalkan Uni Eropa.
How does Germany respond to a situation where one of its largest trading partners has decided to leave the single market?
Kata Tim Oliver, bagaimana Jerman menanggapi situasi di mana salah satu mitra dagang terbesarnya telah memutuskan untuk meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa? Apakah akan memprioritaskan hubungan ekonomi? Kalau memprioritaskan hubungan ekonomi dengan Inggris, maka risiko merusak kesatuan Eropa dan tujuan dari Uni Eropa sendiri. Jadi Uni Eropa harus berjuang mencari kesatuan dalam mengimbangkan keduanya. Mencapai keseimbangan akan merupakan ujian besar bagi kemampuan Uni Eropa untuk bertahan hidup akibat keluarnya Inggris. The Voice of America.
Saatnya kita ke tanah air, Wahid Foundation mempertimbangkan Poso sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan Hari Perdamaian Sedunia pada 21 September 2016 mendatang. Rencana itu mendapat sambutan yang positif dari pemerintah Kabupaten Poso yang berharap hal ini makin mendorong membaiknya keamanan di daerah itu. Wartawan VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
White Foundation yang sebelumnya bernama White Institute pekan ini meninjau situasi di Poso, Sulawesi Tengah yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi tempat penyelenggaraan peringatan Hari Perdamaian Dunia pada 21 September 2016 nanti. Dalam kunjungan selama 3 hari itu, White Foundation meninjau kota Poso dan Tentena di Kecamatan Pamona, Puselemba, sekaligus menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Poso dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Campaign and Policy Manager di Wahid Foundation, Enda Nurdiana, mengatakan Kabupaten Poso merupakan lokasi yang dipertimbangkan pihaknya karena adanya harapan luas masyarakat supaya daerah ini bisa segera memulihkan keamanannya.
Kalau kami tuh melihat Poso sebagai daerah yang selama ini punya label yang kurang menarik gitu ya. Labelnya adalah label kekerasan, label konflik dan segala macamnya. Tapi kebetulan saya udah beberapa kali kesini dan itu sebenarnya apakah memang benar atau tidak harus dibuktikan ke dunia luar gitu ya. Bahkan sebenarnya ke Indonesia sendiri dulu gitu. Nah, jadi kenapa Poso yang harus dilihat adalah kita mau apa dari masyarakat di sini. Mau nggak kita kemudian membuka daerah ini menjadi daerah yang tidak lagi punya label yang seperti itu gitu.
Hal senada juga dikemukakan oleh Bupati Poso Darmin Sigilipu yang mengatakan pemerintah Kabupaten Poso sangat ingin supaya daerah ini diberi kesempatan menjadi lokasi acara akbar itu supaya bisa mengkampanyekan kepada dunia bahwa Poso adalah daerah yang aman dan damai.
Ya, harapan terbesar mudah-mudahan ini tidak meleset tempatnya karena ada dua lokasi yang dipikirkan, diincar oleh teman-teman Wahid Foundation ini, yang pertama Poso, yang kedua di Bima. Tetapi kita berharap bahwa kita ingin membuka tanah Poso ini seluas-luasnya. Saya berharap Poso dari waktu ke waktu itu makin terbuka dan kita makin merasakan kedamaian yang ada di Poso.
Selain Poso, Sulawesi Tengah, lokasi lain yang juga dilirik Wahid Foundation adalah Bima di Nusa Tenggara Barat. Tetapi Darmin Sigilipu mengatakan pihaknya siap membantu kebutuhan apapun yang diperlukan jika Poso dipilih sebagai lokasi peringatan.
Oh, kita siap 100% untuk memfasilitasi dan mendukung apa kira-kira yang dibutuhkan oleh teman-teman ini. Mudah-mudahan setelah ada peninjauan, kemudian melihat juga beberapa titik obyek-obyek wisata kita, ini akan dievaluasi, dikaji, cocoknya di mana, nah, kita tinggal menyesuaikan dengan teman-teman dari Jakarta.
Hari Perdamaian Dunia atau International Day of Peace yang pertama kali diperingati tahun 1982 bertujuan untuk mendorong perdamaian dunia. Pada tahun 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 September sebagai peringatan Hari Perdamaian Dunia. Badan dunia itu juga menganjurkan semua pihak untuk melakukan dialog secara terus-menerus dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beralih kita mengikuti laporan sains. Pencetakan logam 3 dimensi atau 3D, dengan kata lain penempaan logam dengan menggunakan komputer, sedang maju dengan cepat. Sementara pencetakan sudah menjadi lebih murah, industri tersebut sedang bekerja sama dengan universitas-universitas untuk mempercanggih proses penempaan atau pembuatan benda-benda yang sebelumnya tidak mungkin. Laboratorium pencetakan 3 dimensi bertujuan untuk membawa teknologi baru itu lebih dekat ke penggunaan sehari-hari. Inilah laporan wartawan VOA George Putik, disampaikan Guga Pardede.
Lapisan demi lapisan, satu sinar laser yang kecil menempa tepung aluminium menjadi satu komponen logam yang padat. Mesin tersebut hampir tidak bersuara dan tidak memerlukan pengawasan manusia. Para insinyur mengatakan ini kemungkinan akan menjadi masa depan industri pembuatan benda logam.
So if we look at this, inside of here, there's a honeycomb structure.
Kalau kita melihat di dalam benda ini, ada konstruksi sarang lebah yang tidak akan pernah bisa dibuat dengan alat mesin dan membuatnya dengan cara yang lama. Kita sama sekali tidak dapat membuatnya dengan cara lama.
Sebuah laboratorium baru yang baru-baru ini dibuka di Universitas Pittsburgh dengan bekerja sama dengan perusahaan peranti lunak ANSYS akan merancang dan mengetes teknik baru pembuatan atau pencetakan 3D atau 3 dimensi komponen logam.
Untuk memanfaatkan sepenuhnya kebebasan rancangan, kita harus mengembangkan kemampuan baru, alat simulasi baru, algoritma baru untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan rancangan pembuatan atau manufacturing dengan menambah.
Dalam pembuatan dengan menambah, bahan ditambah lapisan demi lapisan. Kebalikannya adalah manufacturing atau pembuatan cara lama dengan mengurangi, di mana benda ditempa dengan mengikir atau mengikis bahan yang berlebihan dengan menggunakan alat khusus. Teknik pengurangan menciptakan banyak bahan yang terbuang percuma, sementara pembuatan dengan menambah menghemat bahan dengan meninggalkan rongga di mana bahan tidak dibutuhkan. Alat pencetak 3D juga dapat menciptakan bentuk yang sebelumnya sangat sulit atau bahkan mustahil dibuat. Algoritma juga memberitahu kita bagian di mana lebih banyak bahan dibutuhkan, di tempat-tempat dan pinggiran yang akan mengalami tekanan atau beban tinggi, dan lebih sedikit bahan di tempat yang mengalami tekanan atau beban ringan. Para peneliti mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu jauh ke depan, dengan memberi parameter yang diharuskan atau diperlukan, mesin akan dapat menghitung bentuk yang sebaik mungkin komponen logam dan membuatnya dalam jumlah yang diperlukan.
Inilah VOA.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Penanda tanganan Perjanjian Perubahan Iklim Paris pada 22 April merupakan sebuah langkah penting dalam upaya global untuk mengatasi salah satu tantangan yang sangat penting dalam era sekarang ini. Antara lain, perjanjian itu menetapkan kerangka kerja global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menentukan sasaran menjaga agar peningkatan suhu rata-rata bumi berada pada kurang dari 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan pada 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Perjanjian Paris merupakan sebuah tonggak penting, tegas Menteri Luar Negeri John Kerry dalam kunjungan belum lama ini ke Oslo, Norwegia. Tetapi semua orang tahu bahwa apa yang kita lakukan di Paris tidak akan menjamin batas kenaikan suhu pada 2 derajat Celsius. Apa yang membantu mengurangi kadar gas asam arang di atmosfer sehingga membantu menekan suhu adalah hutan. Pepohonan memerangkap gas asam arang dan menyimpannya selagi mereka bertumbuh. Tetapi ketika pepohonan mati, apakah karena penebangan atau pembakaran, mereka melepas kembali gas itu ke atmosfer. Itulah mengapa Amerika Serikat dan Norwegia menandatangani sebuah perjanjian untuk bekerjasama membantu menghambat perubahan suhu melalui perlindungan hutan. Menurut perjanjian itu, kedua negara antara lain menyatakan tekad untuk memperkuat upaya memberantas penebangan ilegal. Semakin banyak yang dapat dilakukan pemerintah seperti Amerika dan Norwegia untuk memperkuat komitmen yang dibuat di Paris, semakin kuat pesan yang kita canangkan ke semua sektor di dunia, tegas Menteri Kerry.
Together with the help of partners around the world, we will better preserve the landscapes that provide not only food, fuel, the fibers that our communities need.
Bersama-sama dengan bantuan mitra-mitra di seluruh dunia, kita akan secara lebih baik melestarikan lanskap yang tidak saja menyediakan pangan, bahan bakar, dan serat yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga mitigasi iklim dan manfaat ketahanan yang mutlak perlu bagi masa depan kita. Apa yang kita lakukan di sini adalah membantu mempertahankan keyakinan pada Perjanjian Paris, pada akal sehat, dan harapan serta aspirasi terbaik rakyat di negara kita masing-masing, tegas Menteri John Kerry. Saya, tambahnya, menjanjikan dukungan terkuat Amerika Serikat pada tindakan-tindakan yang akan menjaga kesehatan kita dan menjaga planet kita untuk generasi-generasi yang akan datang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Ena Wiasi dan operator Jim Herman, serta Purwati.
Ya, saya Purwati dan reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, rekan Jimmy Manan.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini sedang menyampaikan siaran Senin 27 Juni 2016 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, produser Ena Wiasi, operator Jim Herman, dan saya Madioni.
Dan saya Purwati, dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan.
Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Karlina Amkas.
Orang-orang gay dan mereka yang terpinggirkan oleh gereja, seperti kaum papa dan orang yang dieksploitasi, pantas mendapat permintaan maaf. Dalam perjalanan pulang dari Armenia hari Minggu, Fransiskus ditanya apakah setuju dengan penasihat utamanya, Kardinal Jerman Karl Marx, yang dalam konferensi di Dublin beberapa hari setelah serangan mematikan terhadap klub gay Orlando, mengatakan gereja berutang permintaan maaf kepada kaum gay karena telah meminggirkan mereka. Mahkamah Agung Amerika hari Senin dijadwalkan memberi keputusan soal aborsi yang mungkin paling penting dalam 25 tahun ini, menyelesaikan sengketa yang bisa mengubah hak konstitusional bagi tindakan itu dan memengaruhi ribuan perempuan. Kasus itu berpusat pada apakah undang-undang di negara bagian Texas membantu melindungi kesehatan perempuan yang melakukan aborsi atau secara tidak konstitusional menimbulkan beban yang tidak semestinya supaya mereka tidak melakukan aborsi. Undang-undang Texas itu mirip undang-undang yang juga diberlakukan di negara-negara bagian lain yang konservatif, mengharuskan dokter yang melakukan aborsi mengantongi hak bagi pasien untuk masuk rumah sakit di dekat klinik aborsi tempat mereka praktik, dan bahwa klinik-klinik itu dilengkapi peralatan kesehatan yang setingkat dengan peralatan mahal di rumah sakit. Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa mewarnai pemilihan Presiden Amerika. Calon pasti Presiden dari Partai Republik Donald Trump melihat langkah Inggris itu sebagai penegasan atas inti pesan kampanyenya, sedangkan calon pasti Presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton melihat hal ini sebagai bukti yang semakin memperkuat bahwa Trump tidak layak untuk menjadi Presiden. Kemenangan Brexit yang mengejutkan membuat pemerintahan Obama tidak siap menerimanya karena tidak sesuai harapan. Sebaliknya, Donald Trump tampak menyambut baik hasil tersebut ketika berbicara di Skotlandia sehari setelah hasil referendum Brexit. Sementara itu, dua jajak pendapat politik baru Amerika hari Minggu menunjukkan Hillary Clinton terus unggul atas saingannya, Donald Trump, tetapi mereka berbeda pendapat sejauh mana Clinton unggul. Hasil jajak pendapat Washington Post, ABC News, menunjukkan dukungan bagi Trump, miliarder real estate yang pertama kali terjun ke politik, anjlok dalam beberapa pekan ini. Padahal, bulan lalu, hasil jajak pendapat oleh organisasi berita yang sama menunjukkan Trump mengungguli mantan Menteri Luar Negeri Amerika itu dengan 46-44. Jajak pendapat lain oleh The Wall Street Journal dan NBC News menunjukkan Clinton, yang hendak menjadi perempuan presiden pertama Amerika, unggul 2 poin dalam sebulan ini. Aliansi oposisi utama Suriah menyampaikan keprihatinan serius atas kampanye Iran merekrut dan melatih ribuan orang Afghanistan untuk berperang di Suriah.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional tentang peresmian terusan Panama yang sudah diperluas.
Vamos a asegurar que los aportes del canal ampliado impacten la calidad de vida de la población.
Kami juga akan menyertakan laporan seruan pemimpin ekstrem kanan Belanda, Geert Wilders, terkait referendum Inggris. Juga mengenai amandemen kedua Undang-Undang Dasar Amerika terkait kepemilikan senjata api.
Senapan yang diperpendek larasnya itu tidak ada persamaannya dengan senjata yang digunakan oleh kelompok milisi pada masa Perang Kemerdekaan dulu.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan topik terkait Ramadan.
Mendengar kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Mubtadi.
Inilah berita ekonomi dan keuangan, saya Vina Mubtadi. Warga Inggris telah diperingatkan selama berminggu-minggu bahwa meninggalkan Uni Eropa akan menyebabkan kerugian ekonomi. Kini mereka akan mengetahui apakah itu akan benar-benar terjadi. Para pemimpin keuangan Inggris berupaya meyakinkan rumah tangga, bisnis, dan investor bahwa mereka bisa menghadapi krisis yang diperkirakan akan terjadi jika Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Mata uang pound sterling merosot ke tingkat terendah dalam lebih dari 30 tahun hari Jumat, meningkatkan kekhawatiran mengenai inflasi harga. Saham-saham di bank-bank dan real estate terbesar di Inggris turun belasan poin. Sementara para ekonom memprediksi negara itu akan jatuh ke dalam resesi. Para ekonom memangkas prediksinya terkait Inggris dengan sebagian memperkirakan negara itu akan mengalami resesi dan tidak akan mengalami pertumbuhan tahun depan. Itu penurunan tajam bagi salah satu negara maju dengan performa ekonomi terbaik dalam beberapa tahun ini. Salah satu tanda awal masalah, lembaga pemeringkat Moody's Investor Service menurunkan status Inggris dari stabil menjadi negatif. Hasil referendum katanya akan menyebabkan ketidakpastian yang lama di Inggris dengan dampak negatif bagi prediksi pertumbuhan jangka menengah di negara itu. Finding Dory terus menenggelamkan kompetitornya pada akhir pekan kedua pemutarannya di bioskop seluruh Amerika. Film itu menghasilkan lebih banyak dibandingkan jumlah 4 film baru lainnya. Sequel Finding Nemo itu menghasilkan 73,2 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada, menurut perkiraan studio. Angka itu hanya turun 46% dibandingkan rekor pembukaannya pekan lalu. Hingga kini, film tersebut telah menghasilkan total 286,6 juta dolar. Film baru Independence Day Resurgence hanya menghasilkan 41,6 juta dolar pada akhir pekan pertama pemutarannya, lebih sedikit dibandingkan film pertamanya tahun 1996 dengan 50,2 juta dolar ketika harga tiket 49% lebih murah. Film thriller The Shallows yang dibintangi Blake Lively dibuka dengan penghasilan 16,7 juta dolar. Angka yang cukup baik mengingat biaya pembuatannya tidak terlalu besar. Hasil mengecewakan diperoleh Free State of Jones yang hanya menghasilkan 7,8 juta dolar pada akhir pekan pertamanya. Film tentang perang saudara yang dibintangi Matthew McConaughey itu mendapat review beragam dari kritikus film.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut kita ikuti laporan internasional. Panama hari Minggu secara resmi membuka tambahan terusannya yang terkenal bagi kapal-kapal kargo super generasi baru, meresmikan proyek perluasan senilai 5,4 juta dolar yang akan menggandakan kapasitas pengiriman barang lewat laut dan berdampak pada jalur perdagangan dunia. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Madeoni.
Presiden Panama Juan Carlos Varela meresmikan terusan yang sudah diperbaharui, sementara kapal raksasa Costco Shipping Panama berlayar melewati serangkaian jalur pada tanah genting Panama sepanjang 77 km. Ini jalur yang mempersatukan dunia, kata Varela kepada sekitar 30 ribu orang yang berkumpul untuk menyaksikan peresmian pelayaran itu melewati jalur laut yang penting.
Vamos a asegurar que los aportes del canal ampliado impacten la calidad de vida de la población.
Sejumlah tamu kehormatan asing termasuk Presiden Taiwan, Chili, dan beberapa negara Amerika Tengah menghadiri peresmian itu. Ada bukti bahwa terusan Panama dengan perluasan ini berperan penting bukan hanya bagi perdagangan maritim tapi juga dunia, kata Wakil Presiden Eksekutif Otorita Terusan Panama, Oscar Basan. Klien akan diuntungkan bukan hanya mempersingkat waktu pelayaran, tapi juga uang karena terusan ini adalah jalur yang mempersingkat pelayaran. Generasi terakhir kapal-kapal kargo raksasa dengan luas lebih dari 46 meter dan panjang 275 meter tidak bisa melewati terusan yang berumur 102 tahun itu, tidak bisa mencapai pantai timur Amerika lewat laut. Banyak kapal-kapal kargo dari Asia membongkar muatan mereka di pelabuhan Los Angeles dan Long Beach untuk pengiriman lewat kereta api ke bagian lain Amerika dan yang lainnya. Banyak dari kapal yang disebut Neo Panamax yang bisa melintasi terusan itu akan menumpuk kontainer hampir setinggi 15 lantai. Kapal lainnya akan membawa muatan, biji-bijihan, gas alam, dan barang-barang lainnya hampir 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Para analis mengatakan volume kargo tahunan terusan itu akan 2 kali lipat selama dekade mendatang, memicu harapan pejabat Panama, negara kecil di Amerika Tengah itu, bisa melipat gandakan ongkos pelayaran tahunan $1 miliar yang sekarang diperolehnya. Terusan yang diperbaharui itu juga mendorong proyek-proyek pembangunan di pelabuhan-pelabuhan pantai timur Amerika dan Teluk Meksiko. Pelabuhan Miami, New York, dan Houston sudah memperdalam pelabuhan mereka dan memperluas akses kereta api yang memasang derek-derek raksasa untuk melayani kapal-kapal yang sangat besar. Prancis memulai pekerjaan pertama di terusan itu tahun 1881 sebelum menghadapi masalah-masalah teknis dan meningkatnya kematian pekerja akibat kecelakaan dan penyakit membuat pembangunan macet. Amerika mengambil alih proyek itu tahun 1904, menyelesaikan tantangan teknis yang tersulit yang bisa diatasi 10 tahun kemudian. Jalur pintas itu mengurangi drastis waktu dan biaya perjalanan laut antara lautan Atlantik dan Pasifik, di mana kapal-kapal tidak perlu lagi memutari ujung Amerika Selatan, Selat Magellan, untuk mencapai tujuan itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemimpin ekstrem kanan Belanda, Geert Wilders, menyerukan referendum sehubungan keanggotaan Belanda di Uni Eropa setelah Inggris memilih untuk meninggalkan blok 28 negara itu. Martin van der Wolf melaporkan dari Amsterdam, serta mengamati konsekuensi dari seruan untuk lebih banyak referendum dari partai-partai yang skeptis dengan keanggotaan mereka dalam Uni Eropa. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Hore untuk Inggris, kini giliran kita, waktunya tiba untuk referendum Belanda. Demikian bunyi akun Twitter dari politisi ekstrem kanan Belanda, Geert Wilders, setelah mendengar berita tentang Brexit. Wilders bukan satu-satunya politisi sayap kanan yang menyerukan referendum dan berharap lebih banyak negara meninggalkan Uni Eropa. Wouter van der Burg, seorang profesor ilmu politik di University of Amsterdam, mengatakan sukses dari partai-partai ini bergantung pada tanggapan Uni Eropa terhadap mereka.
They should be maybe a bit more modest and accept the fact.
Uni Eropa seharusnya sadar dan menerima kenyataan banyak penduduk merasa unifikasi Eropa sudah berjalan terlampau jauh serta tidak mendorong lebih banyak unifikasi. Tetapi seharusnya menganjurkan lebih banyak demokratisasi Uni Eropa serta lebih banyak akuntabilitas demokratis dan perwakilan demokratis di dalam Uni Eropa, ketimbang mendesakkan integrasi lebih jauh tanpa dukungan publik. Partai-partai yang skeptis dengan penyatuan Eropa kini populer, tidak hanya di Prancis dan Belanda, tetapi juga di Austria, Denmark, dan Italia. Kebanyakan pengecam Uni Eropa telah menjadikan imigrasi isu utama dalam kampanye mereka. Oskan Golpinar adalah penasihat pemerintah Belanda untuk urusan budaya dan anggota dari Dewan Budaya Belanda. Dia keturunan Turki dan katanya dia merasa retorika politisi sayap kanan seperti Geert Wilders mendorong imigran yang sudah lama tinggal di Belanda untuk pergi.
People who have been living here for 30, 40 years are pushed back towards the countries where their parents came from.
Penduduk yang sudah tinggal di sini 30 sampai 40 tahun ditekan untuk kembali ke negara asal orang tua mereka. Ada orang merasa mereka harus membuat pilihan. Hal yang sebenarnya membuat Belanda hebat adalah keterbukaan mereka, kesediaan mereka untuk membuka diri kepada negara-negara lain. Belanda akan memimpin Dewan Uni Eropa sampai 1 Juli. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sudah mengindikasikan sebuah referendum mirip yang dilakukan di Inggris tidak mungkin akan dilangsungkan di Belanda. The Voice of America, VOA.
Nah, Purwati, kita teruskan obrolan kita nih sehubungan dengan musim panas yang sudah mulai dari minggu lalu ya.
Betul.
Dan
betul,
tentunya iya, anak-anak juga banyak yang sudah libur, mulai libur sekolah dan iya, sudah bersiap-siap untuk berjalan-jalan, menikmati iya, masa liburan. Nah, di Washington DC ini banyak sekali tempat-tempat di mana keluarga bisa menikmati pertunjukan dengan bebas ya, gratis.
Iya. Banyak sekali, terutama di National Mall, ini di lapangan terbuka yang terbentang antara Capitol Hill, gedung Capitol, gedung Kongres Amerika, sampai ke Tugu Nasional.
Betul,
nah, iya. Nah, itu bermacam-macam. Juga diselenggarakan American Film Institute, itu apa festival film Amerika.
Iya, kalau tidak salah itu sudah dari tanggal 22 Juni sampai iya, hari ini ya.
Sampai tanggal 26 Juni.
Iya, nah, hari itu ini di Amerika, di Washington kita masih 26.
Iya, selisih satu hari. Jadi, iya,
di Indonesia iya, sudah tanggal 27. Iya.
Nah, itu menyajikan berbagai macam film dokumenter yang dari berbagai topik, dari politik, pendidikan dan kesehatan sampai film musik, sport dan budaya.
Iya, sudah pasti budaya tidak pernah ketinggalan. Juga ada filmnya Judd Apatow yang dia seorang aktor dan juga seorang produser film mengenai karir mantan MLB star Daryl Strawberry.
Iya.
Dengan Dwight Gooden di Doc and Daryl.
Iya, betul, betul.
Selain itu juga ada film mengenai gay yang berjudul Check It.
The Voice of America, VOA.
Lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington.
Ya, Wahid Foundation ini mempertimbangkan Poso sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan Hari Perdamaian Sedunia tanggal 21 September ini ya, Purwati ya.
Iya, betul. Iya. Rencana itu mendapat sambutan yang positif dari pemerintah Kabupaten Poso yang berharap hal ini bisa semakin mendorong membaiknya keamanan di daerah itu. Wartawan VOA, Yohanes Lita, melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
White Foundation yang sebelumnya bernama White Institute pekan ini meninjau situasi di Poso, Sulawesi Tengah yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi tempat penyelenggaraan peringatan Hari Perdamaian Dunia pada 21 September 2016 nanti. Dalam kunjungan selama 3 hari itu, White Foundation meninjau kota Poso dan Tentena di Kecamatan Pamonapu, Salemba, sekaligus menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Poso dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Campaign and Policy Manager di Wahid Foundation, Enda Nurdiana, mengatakan Kabupaten Poso merupakan lokasi yang dipertimbangkan pihaknya karena adanya harapan luas masyarakat supaya daerah ini bisa segera memulihkan keamanannya.
Kalau kami tuh melihat Poso sebagai daerah yang selama ini punya label yang kurang menarik gitu ya. Labelnya adalah label kekerasan, label konflik dan segala macamnya. Tapi kebetulan saya udah beberapa kali kesini dan itu sebenarnya apakah memang benar atau tidak harus dibuktikan ke dunia luar gitu ya, bahkan sebenarnya ke Indonesia sendiri dulu gitu. Nah, jadi kenapa Poso yang harus dilihat adalah kita mau apa dari masyarakat di sini, mau nggak kita kemudian membuka daerah ini menjadi daerah yang tidak lagi punya label yang seperti itu gitu.
Hal senada juga dikemukakan oleh Bupati Poso Darmin Sigilipu yang mengatakan pemerintah Kabupaten Poso sangat ingin supaya daerah ini diberi kesempatan menjadi lokasi acara akbar itu supaya bisa mengkampanyekan kepada dunia bahwa Poso adalah daerah yang aman dan damai.
Ya, harapan terbesar mudah-mudahan ini tidak meleset tempatnya. Karena ada dua lokasi yang dipikirkan, diincar oleh teman-teman Wahid Foundation ini. Yang pertama Poso, yang kedua di Bima. Tetapi kita berharap bahwa kita ingin membuka tanah Poso ini seluas-luasnya. Saya berharap Poso dari waktu ke waktu itu makin terbuka dan kita makin merasakan kedamaian yang ada di Poso.
Selain Poso, Sulawesi Tengah, lokasi lain yang juga dilirik Wahid Foundation adalah Bima di Nusa Tenggara Barat. Tetapi Darmin Sigilipu mengatakan pihaknya siap membantu kebutuhan apapun yang diperlukan jika Poso dipilih sebagai lokasi peringatan.
Oh, kita siap 100% untuk memfasilitasi dan mendukung apa kira-kira yang dibutuhkan oleh teman-teman ini. Mudah-mudahan setelah ada peninjauan, kemudian melihat juga beberapa titik obyek-obyek wisata kita ini akan dievaluasi, dikaji, cocoknya di mana, kita tinggal menyesuaikan dengan teman-teman dari Jakarta.
Hari Perdamaian Dunia atau International Day of Peace yang pertama kali diperingati tahun 1982 bertujuan untuk mendorong perdamaian dunia. Pada tahun 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 September sebagai peringatan Hari Perdamaian Dunia. Badan dunia itu juga menganjurkan semua pihak untuk melakukan dialog secara terus-menerus dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pada bulan September dan Oktober mendatang, kedua calon presiden utama Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik akan mengadakan sedikitnya 3 kali perdebatan umum menjelang pemilihan presiden bulan November. Salah satu isu kontroversial yang pasti akan diperdebatkan adalah tentang pemilikan senjata api, karena banyaknya korban yang jatuh tiap tahun disebabkan senjata api. Penembakan massal yang terjadi bulan ini di Florida menewaskan 50 orang dan melukai 53 lainnya. Apa hubungan semua itu dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Amerika? Kita ikuti laporan Isa Ismail berikut.
Tanggal 4 Juli tahun 1776, 13 koloni Inggris yang pertama di Amerika menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Penduduk asal Eropa itu yang jumlahnya kira-kira 3 juta orang sama-sama mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Setelah perang selesai, Jenderal George Washington diangkat menjadi presiden pertama dalam tahun 1789. Tapi hanya 2 tahun kemudian dirasakan perlunya perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar Amerika yang asli guna mempertegas hak-hak dan kewajiban rakyat. Salah satu amandemen itu sekarang mendapat sorotan lagi lebih dari 200 tahun kemudian karena ada penduduk Amerika yang berkeras bahwa amandemen itu menjamin hak mereka untuk punya senjata api. Amandemen yang dimaksud adalah amandemen kedua yang bunyinya
a well-regulated militia being necessary to the security.
Artinya kurang lebih, adanya kelompok milisi yang teratur perlu untuk menjamin keamanan sebuah negara yang bebas, dan karenanya hak rakyat untuk mempunyai dan mengangkat senjata tidak boleh diganggu-gugat. Kelompok pemilik senjata api dan lobi senjata api yang paling besar di Amerika, National Rifle Association, berkeras bahwa bagian kedua amandemen itu secara mutlak menjamin hak tiap warga untuk mempunyai senjata. Tapi Mahkamah Agung hampir 70 tahun yang lalu pernah mengeluarkan keputusan tentang amandemen kedua tadi dalam kasus orang yang dituduh melanggar peraturan karena membawa senapan berburu yang dipotong larasnya lewat batas negara bagian. Hakim pada waktu itu mengatakan, senapan yang diperpendek larasnya itu tidak ada persamaannya dengan senjata yang digunakan oleh kelompok milisi pada masa Perang Kemerdekaan dulu. Kuncinya di sini, seperti juga keputusan 9 pengadilan banding federal sebelum ini, adalah dihubungkannya pemilikan senjata api dengan kegiatan milisi yang teratur rapi. Kesembilan pengadilan banding itu berpendapat hak untuk memiliki senjata dan hak untuk mengangkat senjata adalah hak kolektif yang dimiliki oleh milisi yang dibentuk dengan resmi dan bukannya hak perorangan. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC.
Salah satu topik yang populer dan banyak diperbincangkan di kalangan warga muslim dalam bulan Ramadan di Amerika pasti mengenai makanan halal ya, Purwati ya.
Iya, iya.
Tapi meskipun pada hari-hari biasa di luar bulan Ramadan, toko-toko makanan halal juga sibuk melayani warga muslim yang berbelanja. Nah, Purwati akan membawakan dalam acara Ramadan di Amerika berikut ini ya.
Iya.
Dalam bulan suci Ramadan, warga Muslim di Amerika mencari tempat-tempat atau toko-toko penjual bahan pangan dan makanan halal tidak begitu sulit. Karena sekarang toko-toko khusus itu terdapat hampir di mana-mana. Di sekitar ibu kota Amerika, Washington DC, dan sekitarnya, negara bagian Virginia dan Maryland, misalnya, banyak toko makanan dan bahan pangan halal. Toko-toko halal itu antara lain Halal Co. Supermarkets, Aladdin Halal Market, Al Amanah Market, Halal Bazaar, Fair Price International Supermarkets, Patel Brothers, dan masih banyak lagi. Dengan terus datangnya arus pendatang baru ke Amerika dan Washington DC dan sekitarnya, berarti tuntutan bagi perluasan toko-toko restoran dan bisnis serta tempat-tempat yang menyediakan kebutuhan tertentu lainnya, terutama makanan halal, meningkat. Toko-toko halal di Amerika menjual daging dan bahan pangan dan makanan halal baik yang segar maupun yang diawetkan atau didinginkan dalam lemari pembeku. Bahan pangan khas bisa dibeli di toko-toko halal itu, antara lain daging, beras, kurma, kue-kue, dan makanan-makanan lain dari luar negeri tersedia di sana. Juga bahan pangan dan bumbu-bumbu import seperti dari Indonesia, Pakistan, India, Malaysia, Turki, Arab, negara-negara Timur Tengah, dan lain-lain. Selain makanan dan bahan pangan, toko-toko halal juga menyediakan seperti bumbu-bumbu, berbagai penyedap masakan, dan diuraikan dalam berbagai bahasa, Arab, Persia, Urdu, dan lain-lain. Juga tersedia di toko-toko itu buku-buku agama Islam dan busana muslim, kerudung, sandal, dan sebagainya dari berbagai negara. Dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini, toko-toko itu bertambah ramai terutama dengan para pendatang baru. Bahkan banyak pula orang Amerika dan warga negara lain yang juga tertarik berbelanja di sana. Banyak pula tempat makanan atau penjual makanan yang menyediakan makanan khas Amerika seperti hot dogs dan pizza yang halal. Sekian Ramadan di Amerika.
Ya, pendengar masih bersama siaran VOA Washington. Tadi kita belum sempat banyak cerita mengenai acara-acara di musim panas yang biasa dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara bagian ke Washington DC. Terutama
betul.
Iya, tadi yang Purwati cerita di National Mall ya.
Iya.
Di sini juga diadakan mulai kemarin sampai dengan tanggal 26 sampai dengan hari ini juga ada perayaan barbecue. Dan yang merupakan ke tahun ke-24 diselenggarakan ini di Pennsylvania Avenue.
Iya.
Kemudian juga lengkap dengan makanan-makanan khasnya dan juga sudah pasti bau bebauan di musim panas,
iya. Karena itu masakan yang dipanggang ya.
Iya, ini menyenangkan sekali. Selain itu juga ada 30 live music, penampilan live music dengan berbagai band dari 3 panggung nih diadakan di sekitar National Mall ini.
Iya.
Selain juga ada, kalau tidak salah, ada kompetisi barbecue.
Oh, betul. Iya. Lomba memasak, memanggang.
Iya. Sayang kita nggak pernah bisa ikut ya. Karena selalu
harus menunaikan tugas.
Harus menemani pendengar semua, tapi kita berdua tidak pernah keberatan. Selain itu, kalau tidak salah juga di Washington, di Smithsonian, di Museum Smithsonian itu ada acara ya?
Smithsonian
Museum ya,
Folklife
Festival. Ini biasanya para pengunjung bisa mengetahui lebih banyak mengenai sejarah negara, kemudian juga teknik-teknik memasak di Amerika dan juga bahasa yang digunakan dari berbagai negara bagian.
Iya, memang di sana ada museum yang memamerkan berbagai budaya ya, kebudayaan. Dan juga berbagai macam acara dan kegiatan.
Ya, pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington.